Bratři a sestry, přeji vám příjemnou sobotu. Jsem moc rád a velice poctěn tím, že tady dneska s váma můžu být a můžu otvírat Boží slovo. Už mě určitě znáte, já už jsem tady jednou kázal a častokrát mě můžete vidět i třeba teďka naposledy, když byl večer chvál, tak jsem tady seděl, hrál na kytaru. Já se nebudu nějak více představovat, protože během toho mého kázání a toho slova, které budu pro vás mít, některé skutečnosti o mém životě trošku tak sami vyplynou. Už je to pět let dozadu, kdy jsem se rozhodl v rámci mých studií na fakultě v Brně, studoval jsem stavební fakultu v Brně, a já jsem se rozhodl, že půjdu na rok z domu, prostě teda z domu z kolejí, že půjdu do Dánska studovat jako skrze studijní program Erasmus a že tam budu ideálně co nejdéle, to znamená celý rok. A ono se tak skutečně stalo, já jsem vyřídil všechny ty potřebné papíry a jel jsem na rok do Dánska. Ani na Vánoce jsem se domů nevrátil, byl jsem tam skoro rok v kuse. Když jsem tam přijel, tak byl to pro mě trošku takový kulturní šok, jak se říká, nové prostředí, nová univerzita, noví lidé. Já se ještě k tomu budu určitě v tom kázání v průběhu více vracet, co všechno jsem tam zažil a jaké to bylo. Ale nikdy nezapomenu na to, když jsem tam v té třídě, do které jsem chodil, potkal jednoho čínského studenta. A on byl na tom úplně stejně. On taky zažíval tak trochu kulturní šok, ale měl to daleko horší, protože on byl z Číny, já jsem byl Evropan a on byl Číňan, že jo. A nevím, jaké máte znalosti o Číňanech a o Číně vy, ale jestli jste možná díky Esterce, která v té Číně byla, tak vám určitě něco řekla, ale ta mentalita, ta kultura v Číně je úplně jiná, diametrálně odlišná než ta naše evropská. A já jsem cítil, že jsme tak zhruba na stejné vlně, že oba dva jsme daleko od svých rodin, nikoho tady nemáme, jsme v novém cizím prostředí, ale byl tam jeden zásadní rozdíl mezi námi dvěma. A to byl ten, že já jsem věděl, že po tom roce se mám kde vrátit. Já jsem věděl, že mám doma rodinu, že mám přátelé, že mám církev, ve které můžu sloužit. Tu jsem měl konec konců i tam nakonec. Ale on to měl úplně jinak. On se neměl kde vracet, protože když jsem se s ním bavil, tak mi vyprávěl o tom, jak to chodí u nich v Číně právě. Jaký život by ho tam čekal, kdyby se nepřestěhoval do Evropy. A vyprávěl mi o tom, jak jeho kamarádi, kteří už školu možná skončili, nastoupili do práce, takže makali 7 dní v týdnu, 12 hodin denně. Volno bylo, když skončil projekt a zrovna se nestihl rychle vytendrovat ten další, on byl architekt nebo studoval architekturu. A tak když mi to všechno tak vyprávěl, ten život, jak to tam chodí, tak on prostě předtím utíkal. On řekl, já jsem nechtěl žít tenhle život a proto jsem šel tady do Evropy vystudovat nějakou školu, a abych mohl mít trošku jiný život. Ale byla tam ta velká daň, že už do té Číny jako se vracet pro něho jako pro studenta bylo velice těžké, takže vidina toho, že někdy uvidí svoji rodinu, byla v nedohlednu. Když jsem se s ním tak bavil, tak mi přišlo, že je takový smířený s tím svým osudem a tak bojoval. A vůbec ten boj v té třídě i mezi těmi Dány, jako nebylo to vůbec jednoduché, byla to jiná škola, trošku jiný obor, než jsme oba dva studovali. A já si jenom pamatuju, že párkrát nepřišel do školy, tak jsem ho kontaktoval, on mi řekl, že se ještě rozhodl zkusit jinou školu v rámci Evropy, že se ještě znova přestěhuje. A na tyhle momenty a na spoustu jiných takových podobných životních momentů, na různé lidi, kteří bojovali se svým osudem, jsem si vzpomněl při studiu, když jsem studoval knihu Ruth. A to je vám určitě velice dobře známá kniha a já předpokládám, že vy jste znalci písma, protože jsem slyšel, že si tady pozvete, nebo máte pozvaného bratra Beneše. Takže já ten příběh s váma chci zhruba projít, ať si ho trošku oživíme. Takže jestli můžete spolu se mnou, otevřete si knihu Ruth. A já proletím nebo projdu s váma, abychom měli ten obrázek, abychom si připomněli všechny ty tři kapitoly. Já ten příběh zhruba teďka převyprávím a mezi tím přečtu i některé verše přímo z Bible, tak já vás na to vždycky upozorním, tak můžete sledovat společně se mnou. Ten příběh začíná tak, že Noemi se svým manželem Elimelekem a dvěmi syny odstěhuje do jiné země. Jak se říká, šli za lepším, protože zrovna v tu dobu v Izraeli byl hladomor a díky tomu, že tam byl ten hladomor, tak i ta nálada toho obyvatelstva byla docela špatná. A nejenom to, že se museli vypořádat s tím hladomorem v té době, ale i ty ostatní národy jako na ně dorážely, byly tam možná malé války, boje. A tak se možná z toho našeho lidského hlediska nemusíme divit tomu, že Noemi s Elimelekem se rozhodli odstěhovat do sousední země. Akorát ten paradox, že oni pocházeli z Betlehema, nebo Betléma, a chtěli se odstěhovat do Moabu. Betlém, to znamená v překladu z hebrejštiny, doufám, že to řeknu správně, dům chleba. Jirka kýve, že ano, tak jsem to řekl dobře. Takže on je tam ten paradox, že se chcou stěhovat během hladomoru z domu chleba do Moabu. A Moab to nebyla žádná neznámá země pro Izraelce. Já jenom řeknu pár faktů, že Moabci to byli potomci Lotovi, blízci příbuzní Izraelitu, ale avšak tím Izraelitům byli duchovně úplně cizí. Jejich náboženství bylo spjato s hodně sexuálním podtextem. Měl to až, jsem se dočetl, až orgastický ráz jejich náboženství. Možná si vzpomenete na to, když v době, kdy Mojžíš vyváděl Izraelce přes poušť do zaslíbené země, jak tam vznikl ten obrovský problém, kdy izraelští muži byli svedeni Moabkama a během bohoslužby se prostě s něma zapletli. To nebudu dál rozvádět, když si přečtete v těch Mojžíšových, nebo sami to určitě znáte. A tak se není čemu divit, že ten Mojžíšův zákon nařizoval, že do izraelského společenství nesmí být přijímat žádný Moabec až do 10. pokolení. Ale i přes všechny tyhle věci se ta Noemi s tím Elimelekem, nebo s tou rodinou, s těmi dvěmi syny, rozhodli, že se tam odstěhují. Z Bible nevíme ty konkrétní detaily, jak přesně se jim tam vedlo, ale víme, že Noemi manžel Elimelek zemřel a ona zůstala se svými dvěmi syny sama. Její synové se jmenovali Machlon a Kilion a ti se oženili v tom Moabu s těmi místními dívkami, s Moabkami, které se jmenovali Orpa a Rut. Zhruba s nimi byli přibližně 10 let a poté oba v krátkém čase po sobě zemřeli. Asi těžko si dokážeme představit tu situaci té Noemi, která přišla o svého manžela a o své dva syny a navíc je v cizí zemi. A protože zase se asi dokážeme dobře vcítit do té situace Noemi, není se čemu divit, že se rozhodla v téhle tíživé situaci, že půjde zpátky do své rodné země, do Izraele. A ono to rozhodnutí bylo i podpořeno tím, že se dozvěděla, že v tom Izraeli už ten hladomor skončil. Ale bylo tam velice překvapivé to, že když se ona rozhodla, že půjde zpátky do toho Izraele, tak ty její dvě snachy, Orpa a Rut, se rozhodli, že půjdou s ní. A tak se i stalo, že Orpa i Rut se vydali na cestu společně s Noemi do Izraele. A po té cestě Noemi říkala těm svým snachám, hele holky, já to tak parafrázuju, hele holky, nechoďte se mnou do toho Izraele, tam vás nečeká nic dobrého, vy jste Moabky, vy jste se tady narodili, tady vás čeká dobrá budoucnost, jste ještě mladé, můžete se znovu vdát, můžete mít spoustu dětí, ale v Izraeli vy budete cizinky a bude to pro vás složité. Navíc naše země vyznává Boha, máme úplně jiné náboženství než vy tady v Moabu. No, Orpa si nechala domluvit a s pláčem se rozloučila s Noemi a otočila se a vydala se na cestu zpátky domů. Jenže Rut se nenechala tak snadno odbít. A teďka budu číst v první kapitole 16. verš. Takže první kapitola 16. verš, co jí ta Rut odvětila. Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi uviděla tohle obrovské odhodlání, tak jí dovolila jít s ní do toho Izraele. A jak už jsem řekl, Rut i Noemi v tom Izraeli nečekal vůbec jednoduchý život. Jenže Rut neustále překvapovala a rozhodla se, že sebe i Noemi uživí. A že uživí paběrkováním. Já jenom pro ilustraci, já jsem jednou zažil paběrkování, když jsem byl ve Skotsku na malinách a paběrkoval jsem po sobě, že jsem nevyzbíral ten řádek tak, jak jsem měl, protože jsem byl začátečník. A je to takový zvláštní pocit, že člověk tam něco tam zbyde v tom řádku a vy to po sobě nazbíráte, něco z toho ještě, jako ono se nezdá, ještě tam toho zbylo docela dost. A to je to, co dělala ta Rut. Byl to takový, si myslím, že velice geniální sociální zákon tehdejší doby, že i ta spodina se mohla nějak uživit a musela si to uživení si nějak zasloužit. A ono to nebylo vůbec jednoduché paběrkovat, protože Noemi byla Moabka, ona vypadala jinak, ona se oblíkala jinak a zároveň mezi tou spodinou na těch polích byla taky určitá nevraživost. Ti lidi, i ta spodina si už ty pole nějak mezi sebou možná rozdělila nebo platil tam možná zákon silnějšího, takže na tomhle poli se paběrkovalo lépe, tak tam ti, kdo měli ostřejší lokty, tak šli paběrkovat tam. No a aniž by Ruth tušila, tak se dostala na pole velice vzdáleného příbuzného Noemina manžela Elimeleka. I samotná Noemi na ně zapomněla. A když tam Ruth přišla paběrkovat, tak si tam všiml jeden muž, majitel toho pole, který se jmenoval Boaz. A když ji tam viděl, tak mu to nedalo. Viděli, jak tam paběrkuje. Já teďka už skáču do druhé kapitoly a budu číst od 11. verše, kdy se poprvé dostane do komunikace s Ruth, tak říká Ruth: Jsem dobře zpráven o všem, co jsi po smrti svého muže učinila pro svou tchyni. Že jsi opustila otce a matku i rodnou zemi a odešla jsi k lidu, který jsi dříve neznala. Než ti Hospodin odplatí tvůj skutek, ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla se přišla ukryt. A tak Boaz byl na ní hodný, ještě jí dal něco navíc, aby mohla donést více toho mlatu z toho paběrkování. A když přišla domů, nebo nevím, kde s tou Ruth bydleli, možná, že v nějaké jeskyni, teda s Noemi bydleli, možná, že v nějaké jeskyni, tak když to všechno ta Ruth povyprávěla, tak Noemi jako zkušená žena hned jí to seplo a zjistila, jo, vzpomněla si, ano, Boaz. A Boaz to byl pravděpodobně, nebo z toho textu to potom vyplývá, že Boaz byl zhruba vrstevník Noemi, mohl být zhruba stejně starý jak Noemi. Ale Noemi, která už byla zkušená žena a prožila si, co si prožila, tak hned jí v hlavě sepl jasný plán. A když se to dozvěděla, tak řekla té Ruth: Hele Ruth, uděláme to takhle. My dvě sami moc velkou budoucnost nemáme. Co si budeme namlouvat, jsme tady sami, ty jsi Moabka, cizinka, já už stará žena, která už ani pracovat nemůže, ale ten bohatý starý mládenec, protože Boaz měl spoustu pozemků a dařilo se mu, starý mládenec, který ještě pořád nebyl ženatý, neměl rodinu, tak to je ideální šance pro tebe i pro mě, jak se z téhle situace dostat. A tak, když budeme číst v třetí kapitole, od třetího verše, tak jí přímo ta Noemi, té Ruth řekla: Umyj se, potří se masti, přehoď si plášť a sejdi na humno. Nedej se však tomu muži poznat, dokud nedojí a nedopije. Až si lehne a ty zjistíš, kde leží, půjdeš, odkryješ mu plášť v nohách a lehneš si tam. On ti pak poví, co máš učinit. A Ruth jí odpověděla: Vykonám všechno, co říkáš. Ono je to velice zvláštní. Já když jsem se zajímal o ten kontext toho textu, tak asi možná víte, že když se v Biblii řekne nedáš se tomu muži poznat, k čemu to asi referovalo. Já to tady nebudu nějak více rozvádět, jenom prostě ten text je hodně surový a nemá cenu před ním nějak utíkat. Ale to byl jakýsi symbol nebo i význam toho. Ona se okrášila jako nevěsta na svatbu a tomu Boázovi ta Ruth se de facto celé odevzdala se vším. A dala mu jasně najevo, že si ten Boáz může s ní dělat, co chce. A ten Boáz to poznal na tom mlátě, asi to, já to jenom připomenu, že ten Boáz tam spál na tom mlátě, my nevíme, asi tam hlídal. A ta Ruth ve velice riskantní situaci za ním přišla v noci, lehla si k jeho nohám a potom, když ten Boáz se probudil a zjistil, že mu tam někdo leží u nohou, tak došlo k zase další k komunikaci a tady už budu číst, myslím, že od 9. verše, a on se jí zeptal, kdo jsi? A Ruth mu odpověděla, jsem tvá služebnice, rozprostří nad svou služebnicí křídlo svého pláště, vždyť si zastánce. On jí Boáz odpověděl, požehnána buď od Hospodina má dcero, projevila jsi teď větší oddanost než dříve, že nechodíš za mládenci ani nuznými, ani bohatými. Jak už jsem říkal, Boáz byl starší muž, ocenil, že Ruth nechodí za svými vrstevníky, za mládenci, nebo za, že by hledala nějakou prosperitu u někoho. Boáz na to zareagoval a rozhodl se, protože to byl mužčinu, tak se rozhodl, že bude rychle jednat. A protože věděl, že může využít levirátního sňatku, tak se rozhodl, že si vezme Ruth jako za manželku a využije levirátního sňatku. To znamená, že i přesto, že byli vzdálení příbuzní, tak ono se to tam nějak mohlo posouvat až k té Ruth, že si prostě vezme a využije toho levirátu. To znamená, levirát, jenom připomenu, povinnost uzavřít manželství s vdovou a splodit jí potomka měl snad jen bratr zemřelého. Takže když mému bratru zemře manžel, když můj bratr zemře a zůstane po něm manželka, tak já jsem měl povinnost jí vzít. A tak se to mohlo posunovat po té rodové linii až dál. Boaz neměl tu povinnost, ale mohl ji pěkně využít. Ale teďka to velice zkrátím, ono se tak skutečně stalo, ale nebylo to jednoduché, ten Boáz musel to trošku vykomunikovat, protože tam byl ještě jeden člověk, který měl to právo před ním, ale vzpomenete si na ten příběh, jak se tam zvedali ty boty, jak se tam hlasovalo u té brány a ono se tak stalo, že Boáz velice chytře vykoupil tu Ruth a nakonec si opravdu vzal a měli spolu děti, nebo konkrétně víme o tom, že Ruth porodila Boazovi Obéda. A já vás teďka vyzkouším a víte, kdo to byl Obéd? Dědeček krále Davida, že jo? To jsou takové velice známé fakta. A víte, kdo byl maminkou Boáze? No, ať máme trošku kontexty. Maminkou Boáze, kdo byl? Rachab, jerišská nevěstka, Rachab, že jo? Takže ono to je jako zvláštní, když si člověk pospojuje tyhle fakta, tyhle linie, že jak sami víte, ono to jde až tahle rodová linie přes Davida až k Ježíšovi, takže Ježíš má ve svém rodokmenu Ruth, Moabku, jerišskou nevěstu Rachab. Je to velice zvláštní, když si člověk pospojuje tyhle souvislosti. Ten příběh je hodně, čím víc jsem ho studoval, tak na mě začal čím dál silněji působit. A jak už jsem řekl, já jsem si vzpomněl na tu svoji zkušenost v tom Dánsku, kde jsem byl sám. A když jsem četl tu Ruth, jak co ona prožívala, i tu Noemi, tak jsem se s ní hodně identifikoval. A ono v té židovské tradici můžu obecně říct, že těžiště toho příběhu je v tom, že ta Ruth je vysvobozená Boázem, že Boáz je ten zastánce, zachránce. Ale já jsem se identifikoval v tom příběhu zejména s tou Ruth, protože ona byla Moabka, cizinka, která přišla do jiné země, tak jak já jsem tehdy šel do toho Dánska a musel jsem zažívat principiálně možná, ne tak jako, určitě jsem to neměl tak drsné, protože jak už jsem řekl, věděl jsem, že se mám kde vrátit, ale ta Ruth prostě tu vidinu neměla, ona byla zhruba v té situaci, jak ten čínský kluk, kterého jsem potkal, opustit rodnou zemi, jít do jiné kultury. A já teďka si vzpomenu třeba na to Dánsko, jo? Jenom abych to trošku nám přiblížil. Já nevím, kdo z vás třeba vycestoval do cizí země na nějakou dobu a jste tam žil, ale já, když jsem přijel do toho Dánska, tak já jsem tam přijel jenom s jedním báglem, jako jeden prostě baťoj a ještě kytaru. To vždycky všude sebou táhám kytaru. A přijel jsem do toho Dánska a teďka ten můj mentor se mnou přijel na ten byt, jako mě vyzvedl na vlakovém nádraží, to bylo všechno domluvené, a z toho vlakáče mě dovezl až na ten byt, kde jsem měl bydlet. A já si pamatuju, že jsem tam přišel, dal jsem si tam to svoje zavázadlo, tu kytaru a podíval jsem se po té místnosti a byla tam postel, židle, stůl a lampička. To bylo všechno, co tam bylo v té místnosti. Jo, a s tím jsem musel nějak vyjít. Potom nezapomenu na to, když jsem si tam koupil kolo, protože v Dánové ta jejich kultura je hodně provázaná s kolem, že jeho všude do práce se dopravují do školy na kole. A já si pamatuju, když jsem dostal jako defekt, tak já jsem prostě kluk z vesnice, z baráku, my tam máme všechno, my tam máme pomalu jako dílnu skoro, že jo, klíče, nic není, já si všechno spravím na koleně, ale v tom Dánsku prostě ta bezmoc, že jsem neměl ani ten blbý klíč s prominutím, že bych si to kolo spravil. Tak jsem musel jít do nějakého servisu, tam jich bylo všude jako hodně naštěstí, ale když mi řekli tu cenu, co chcou za výměnu té duše, tak jsem myslel, že se zblázním, protože já jsem byl skvělý student a Dánsko je opravdu extrémně drahá země, jedna z nejdražších vůbec celosvětově. A tak jsem si uvědomil, jak ten můj život tam, jak to visí všechno na vlásku, jak jsem takový jako člověk, jako bez toho svého okolí, které jsem měl tady v Česku, té rodiny, toho zázemí nejenom jako církevního, sborového, ale i toho v té škole, jak to je těžké, jako ten život začít někde na vlastní pěst sám od nuly. A tam jsem si uvědomoval tu svoji závislost třeba na tom mentorovi, protože kdyby on mě potom na druhý den nevezl do školy, kdyby mi neřekl, kde si můžu půjčit to nařadí, nebo kdyby mě někam neudel, tak já bych, nevím, jako to by bylo fakt, ty začátky by byly daleko horší, jo. A tak po té zkušenosti, co jsem prožil, tak já jsem se z toho Dánska vrátil a jsem vnímal ten svět úplně jinak. A teďka už trošku přejdu do jiné roviny a já se zeptám vás, jestli třeba nevnímáte v současné situaci tady u vás ve společenství, že tady máte člověka, který je v podobné situaci jako Rut. A když tady máte možná lidi, jako je Rut, kteří jsou na věci sami, kteří prostě se do toho životního osudu nějak dostali, ani neví jak, tak se vás zeptám, a máte tady lidi, jako byl Boaz, kteří si těch lidí všimnou, zastanou se jich? Já už jsem tady zmínil to společenství a myslím si, že vy z vás, kteří jste se do církve nebo do sboru dostali třeba později, tak teďka doufám, že vám trošičku budu mluvit z duše, když budu popisovat svoji zkušenost. Já jsem zvyklý na to, že jsem se narodil, já už jsem několika ta generace adventistů v naší rodině. Můj praděda byl ten, který postavil sbor ve Vojkovicích. Ten adventismus se u nás už prostě dědí, když to takhle řeknu. A já jsem byl zvyklý chodit na to do těch Vojkovic, do toho zborečku, kde jsem měl to zázemí, měl jsem rodinu, měl jsem dva starší bráchy. Všechno jsem měl. Měl jsem tam kamarády, se kterými jsem vyrost. A tak ten sbor byl pro mě takový domov. Všechno jsem tam prostě měl. Nic jsem neřešil. Ale potom, když jsem časem jakoby vyrostl a šel jsem na ty studia do Brna, kde už jsem víceméně žil v tom Brně, a pak, když jsem odjel do toho Dánska a potom Dánsku už jsem se nevracel doma a už jsem šel rovno pracovat do Prahy, tak jsem si sám mohl zažít na vlastní pěst, když jsem byl na ty věci sám, jaké to je, když člověk si musí budovat i ty sociální vazby v tom společenství od nuly. A musím vám říct, že když jsem byl zvyklý na to z těch Vojkovic a z toho svého zborového společenství na ten komfort, ve které jsem byl, a pak jsem si musel budovat ty sociální vazby znova, tak to bylo fakt těžké. Protože ve Vojkovicích já jsem měl dva starší bráchy, ti mě všude brali, ti mi dělali takové PR-ko, když to tak řeknu, a lidi znali mé bratry a oni, mý bratři měli, já si myslím, že dobrou pověst, a protože lidi, kteří měli rádi mé bratry, tak automaticky měli rádi i mě, protože jo, Libor, to je ten brácha Radka a Marka, oni jsou fajn kluci, tak Libor bude taky fajn, že jo, to je prostě jasné. Takže oni mi trošku tak klestili tu cestu. A když jsem se ocitnul jakoby na druhé straně, tak jsem se najednou dokázal identifikovat s těma lidma, kteří přicházejí do našeho společenství zvenku. Kteří možná nikdy neměli rodiče, nikdy neměli před sebou někoho, kdo by jim klestil cestu i v tom církevním společenství. A tak jsem se od té doby, když jsem se dostal ve sboře i v té Praze, tak jsem se na ty lidi, kteří přišli zvenku, díval, nebo dokázal jsem je už vycítit hned, když to tak řeknu. Už jsem si sám prožil nějakou zkušenost a už jsem dokázal rozpoznat, když přišel nějaký člověk zvenku, docela rychle, jak na tom asi zhruba je. A protože jsem si prožil minimálně principiálně něco podobného, co on, tak jsem s ním dokázal komunikovat úplně na jiné rovině, než kde jsem byl třeba ve svých 19 letech, kdy jsem byl ještě pořád doma. A spoustu úvah mě napadlo, když jsem přemýšlel nad těmito věcmi. Protože teďka, já jsem už to kázal jednou v Třínci, tohle kázání, a já si to dovolím říct i tady. Já si třeba všímám, že v tom našem společenství už začíná být takový problém, že když to řeknu hodně drsně a na rovinu, ten adventismus už to není to, co bývalo. Pomaličku to vymírá. A logicky přežívají ty pevné rodinné vazby. A já nevím, jak je to tady u vás ve sboře. Jo? Já teďka nechci se vůbec do ničeho a do nikoho navážet. Ale logicky ty rodinné vazby lépe přežívají v těch sborech. A teď si představte pro toho nového člověka, který přijde zvenku tady a má se nějak začlenit. Tak je to pro něho ta situace daleko komplikovanější. Se začlenit někam, kde už to nějak všechno funguje, kde už jsou ty vazby nalajnované. To jsem častokrát i já sám prožil. Že to není vůbec jednoduché. A to jsem rodilý adventista, který se v tom narodil a dobře ví, jak to funguje. Ale protože jsem sám potkal ty lidi a bavil jsem se s nimi osobně a oni mi sdělili některé tyhle věci, tak jsem zase musel přehodnocovat svůj postoj. Jak jsem říkal, nechci kritizovat. Ono to záleží, na které, jak se na to díváme. Můžeme být právě jako ten Boaz a všímat si těch lidí. Využít třeba právě toho, že mám tu rodinnou vazbu a využít toho svého potenciálu k tomu, aby ten člověk, který přijde zvenku, aby se cítil být co nejvíc vítán a aby mohl i to, co já mám, taky i on zažívat v tom společenství. A mě i napadá ta asociace s vaším sborem, protože já jsem si všiml, že možná to na mě jen tak působí jako člověka zvenčí, že jste si krásně zkrášlili modlitebnu, máte tady nový sál, máte chuť dělat věci. Já aspoň tak zvenku to tak vnímám, že je to pro vás takový nový impuls, máme nový sál, uděláme akci, teďka to byl úžasný večer chvál, což je naprosto skvělé. A já doufám, a sám se tady ještě k vám budu vracet, budu tady mít 11. května, služám reklamu, budu tady mít koncert a strašně se na to moc těším. Ale říkám si, ono je super, že máme tyhle věci, ale co z toho, když lidé, podobní jako Ruth, přijdou do našeho společenství a mají problém se vůbec nějak začlenit, zapojit. A když tam se v tom společenství nenajde ani jeden člověk podobný jako Boaz, že by se toho člověka ujmul, chytnul, zastal. Já jsem si uvědomil na základě té zkušenosti z toho Dánska, jste možná z té Prahy, jak jsem všude tak pendloval, byl na věci sám, tak jsem si uvědomil, jak moc jsem závislý na tom Pánu Bohu. A ono paradoxně takové ty krize, které jsem prožíval, a já si myslím, že to ta Ruth měla hodně podobné, protože pro mě je jako fakt nepochopitelné, jak ona se mohla rozhodnout jít z Moabu do Izraele. Takže že ten její vztah, jakoby ona musela skrze Noemi nějak poznat toho Boha. A i přes to, jaké byly ty životní okolnosti, ona si k němu hledala vztah a místo, aby to uvadalo, tak naopak ono to ještě rostlo. A to je to, co na mě taky velice silně zapůsobilo z toho celého příběhu. Že ty krize jsou častokrát to jediné, nebo i ta nepříznivá situace, ve které se nacházíme, je častokrát to jediné, co nás může v tom vztahu k Bohu nakopnout nebo obrousit ty hrany našeho vztahu s ním. A ono už možná teďka to posunu ještě do další roviny, že pokud toužíte po Bohu a řešíte s ním ty věci, tak ono už nezáleží až tak moc, jestli jste v té situaci, jako byla Rut, nebo možná jste na té straně, kde byl Boaz. Ono my máme všichni možnost volby, do jaké míry jsme schopni vystoupit ze své komfortní zóny a nechat se Bohem takzvaně, já bych to nazval, obrušovat ten náš vztah, aby začal dostávat nějaký tvar. A možná, že někteří z vás se tady cítí podobně, jako se třeba mohla cítit Rut v Moabu. A pro vás bych měl pozbuzující poselství v tom, že možná prožíváte krizi, možná si říkáte, že to společenství, jestli je to pro mě, nebo necítím se tu tak, jak bych možná chtěl. Tak vám chci sdělit tu pozitivní zprávu, že neustávejte v tom, protože to jsou chvíle, kdy se ten váš vztah s Bohem může posouvat směrem kupředu. Že když se upnete více na něj v těchto chvílích, tak to bude ku prospěchu věcí. Stejně jako to měla stejně nastavené i Rut. A nebo možná můžete být na té straně, že už jste v tom společenství fakt zaběhaní, máte tady všechno zázemí, už vás tady skoro nic nepřekvapí. A tak bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste možná byli jako Boaz. Abyste dokázali sami vystoupit z určité komfortní zóny, dívat se na to společenství z úplně jiného pohledu, než jste byli zvyklí. Hledat prostě lidi, kterým můžete nabídnout to, co vy jste v životě obdrželi. A posílat to dál, jak se říká. Bratři a sestry, přeji vám, ať se vám daří prohlubovat vztah i v nepříznivých životních situacích a zároveň i tehdy, kdy se vám daří dobře a máte všechno. Ať vás Bůh vede a přeji vám Boží požehnání v dalších dnech. Amen. A jak už je mým zvykem, už jsem tady byl i naposledy, jsem tady hrál písničku, tak já vám zahraju další jednu ze svých písniček, zazní taky na tom koncertě, který tady budu u vás mít. Takže já si to tady rychle nastavím a ještě k tomu pár slov řeknu. Si to rychle naladím. Tahle písnička častokrát mě inspiruje a motivuje k napsání písničky nějaký hluboký prožitek, zkušenost. A tuhle písničku jsem napsal v době, kdy jsem řešil citové, strašně vztahové citové problémy a měl jsem fakt těžkou chvíli. A já jsem už, jako, už to bylo intenzivní, už to bylo, jako, trvalo to měsíce a já jsem pořád v sobě něco řešil. S Pánem Bohem jsem komunikoval tak jako nahoru a dolů. Ale pak jsem ucítil, že, nevím, to bylo asi tak jeden, dva dny, že se mi nějak záhadně odlehčilo. Já jsem to, jako do dneska to nechápu, mě se dlouho prostě jsem přemýšlel, něco jsem řešil a pak se mi nějak odlehčilo. A to jsem tehdy vzal tu kytaru do ruky a napadla mě slova, napadla mě melodie a tehdy jsem během snad hodinky napsal něco, z čeho jsem potom vytvořil písničku. Napsal jsem tam tu nejzákladnější kostru té písně, kterou jsem už až tak moc neměnil. A já jsem strašně moc Bohu vděčný, že mi dal ty slova, že mi dal tu melodii a že jsem to mohl otisknout do té písně. A v té písni budu zpívat to, co jsem si prožil, že jsem tomu Bohu vyznal, že chci, aby mě vedl dál, navzdory tomu, jaké mám v životě představy, nebo jaké jsem měl. Chci, aby mě vedl dál, navzdory, jaké jsem měl pochyby v to jeho vedení. Protože já jsem si pořád nedokázal vysvětlit, v mém životě se odehrály nějaké věci a já jsem si to pořád nedokázal vysvětlit, proč se to děje zrovna tak. Když jsem se snažil přistupovat k věcem poctivě, ale proč se to děje zrovna tak. A tak jsem v té písni právě tohle v tom refrénu vyznal, že Bože, chci, abys mě vedl dál, navzdory mým představám, navzdory mým pochybám.
Je tolik věcí, tolik možností. Je mnoho cest, kam dá se jít. Toužím se dostat k bráně milosti, ale směr si nechám vzít. Jenom ty dáváš, odjímáš, o kroky mé se stále zajímáš, a proto chci, abys mě vedl dál. Navzdory mým představám, chci, abys mě vedl dál. Navzdory mým pochybám, už nechci, pane, nechci odmítnout tvá slova, která necítím. Vždyť tam, kde ty nemůžu dohlédnout, co vidíš ty, já stejně nevidím. Jenom ty dáváš, odjímáš, o kroky mé se stále zajímáš, a proto chci, abys mě vedl dál. Navzdory mým představám, chci, abys mě vedl dál. Navzdory mým pochybám, kroky mé se stále zajímáš, a proto chci, abys mě vedl dál. Navzdory mým představám, chci, abys mě vedl dál.